Më 26 tetor 1960 shuhej në Hamburg në moshën 70 vjeçare teologu gjerman Erik Peterson, evangjelist i kthyer në katolicizëm në vitin 1930. Sot paradite në Vatikan, Papa priti në audiencë pjesëmarrësit e një simpoziumi që zhvillohet sot e nesër në kujtim të teologut të madh. E mbetur në hije për një kohë të gjatë, puna e Petersonit është prej kohësh në qendër të studimeve që e shohin si pararendse të teologëve më të famshëm të 900-s. Peterson, si shpjegoi sot Benedikti 16, i lidhur me të edhe me miqësi familjare, studioi në veçanti historinë e feve, pasi nuk arrinte të gjente fillin opinioneve të shumta që mbretronin në teologjinë evangjeliste të kohës.
Dabei kommt immer mehr zu der Gewissheit, dass es kein
Gjithnjë më shumë ai bindet se nuk ekziston histori pa Zotin, e se në këtë histori kisha zë një vend të veçantë, ka një domethënie të përcaktuar mirë, po citoj atë vetë. Fakti që ekziston kisha e që ajo themelohet në një mënyrë krejt veçantë është lidhur ngushtë me faktin se ekziston një histori që përcaktohet nga teologjia. Kisha e merr nga Zoti detyrën për t'i udhëhequr njerëzit nga një ekzistence e kufizuar dhe individuale në bashkësinë universale, nga e natyrshmja në të mbinatyrshmen, nga qasti në plotësimin e fundit të kohrave.